Deplayer adatlık radyosu. Bir yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 25. oktyabrı heptanın tişenbe günü. Eferde havarlar gündelüğü. Yepyeşimizin itaati bölüğüne başlamadan odal teyadeliklerle tanış olun. Kırgızstan'ın Sosyal Demokratik Partiyası hükümet başındaki koalisyonu terk etti. Bu elin Premier-Ministri Sooronbay Jeenbekov'un koalisyon hükümetinin iş başından çekilmelidigini anladyar. Sosyal Demokratik Partiyası'nın lideri İsa Umurkulov'un 24 oktyabrda aytmagyna öre, 6 partiyadan ibaret koalisyonu terk etme kararına partiyanın bir gün öň geçirilen maslahatında birleşiksiz siyasi garaýyşlar sebäpli gelinipdir. Prezident Almazbek Atambayev döwlet başyna saýlanmazdan öň partiýa yol başçılığı edipdi. Konstitusiýa laýyklykda bir partiýanyň terk etmeginiň netijesinde koalisiýa öz-özünden dargaýar we onuň düzen hökümeti iş başyndan çekilýär. Jeenbekowyň hökümeti aprel aýynda işe başlapdy. Prezident Atambayewiň parlamenti täze koalisiýany düzmäge çagyrmagy üçin 3 gün berilýär. Fransiýanyň häkimetleri Port şäheri Kalenyň golaýyndaky migrant lagerini boşatma işine başladylar. 24 oktýabrda 1200-den gowrak polisiýa işgäri göz gyýyny ýagdaýdaky lagerden 6,500-den gowrak migranty çykaryp başladylar. Polisiýa migrantlary Kale şäherindäki registrasion merkezde alyp barýarlar. Fransiýanyň suwy tarapynyň makullanan bu çäreniň bir hepdeniň dowamında amala aşyrylmagyna garaşylýar. Plany görä lager derleşýän Afrikaly ýakyn günlerde we merkezi Aziýaly migrantlaryň ählisiniň Fransiýanyň bozgunlar lagerine yerleştirilip başpina almak üçin ýüz tutmagy göz öňünde tutulýar. Türkmenistan Kazakstan bilen vizasız düzgünni wagtlyň ýatyrdy. 27 oktýabr çenli daşary ýurtlar aýatlaryň ýurda ýeňilleşdirilen düzgünniň esasynda barmagy ýatyrldy diýip Kazakstanyň Mangystaw regionynyň döwlet gerdejileri boýunça departamentiniň metbuat gullugy habar berýär. We bu çäreniň Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramçylygynyň 25-nji ýyl dönümi sebäpli amala aşyrylýanlygyny aýdýar. Iki ýurdun 2001-nji ýylda baglaşan öýdara ulaşygyna laýyklykda Türkmenistanyň Balkan vilayetinin serket yaka yerlerinin rayetleri ve Kazakstan'ın Atyrau ve Mangystaw regionlarının yaşayıcıları serketten vizasız geçmek hukukuna ee bolýarlar. Türkmenistan, Kazakstan bilen özara serketinden vizasız geçmek düzgününü yılın devamında ençime gedek getiriyar. Bu çere adatça ulu bayramçılıkları hem prezidentin Balkan vilayetine saparına gavat geliyar. Gepleýär adatlyk radiosu siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Irak'ın harbiyleri ve Kürtlerin peşmerga göçleri 24 oktyabrda Mosul şehrini 3 taraftan gavadılar. Olar dinç günlerinin devamında şehrin daşındaki oğulları ve şehirleri ele saldılar. Mosul, İslam devleti toporunun demirgazı kıraktı kalası hasaplanyar. Peşmerga sövüşücüleri ve Irak'ın harbiyleri Birleşen Ştatların yolbaşçılığındaki koalisyanın huva zarvalarına dayanıp öz tağallalarını sazlaştırıyarlar. Irak'ın Kürt Avtonom regionunun prezidenti Masud Barzani Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Aşkar Terbilen duşşugunda Kürtleriň peşmerga toparynyň Mosuldan 24 kilometr uzaklykda ýerleşýän strategik aýdyn ähmiýetli Başika şäherini ele salandygyny hem habar berdi. Iraň harbiýleri strategik aýdyn ähmiýetli Bartel şäherini we taryhy hristian şäheri Hamdanyany ele saldylar. Türkmenistan 2016 ýylda döwlet büdjetiniň girdeji bölegini 10.7 million manat möçberinde çykdyjy bölegini 11.9 million manat möçberde ýerine ýetirenligini ýygnan etdi. Resmi maglumaty büdjetiň 79.13%iniň sosial pudagyň maliýe üçünçiligine sarp edilenligi aýdyldy. Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda 2016 ýylyň büdjetiniň girdeji bölegi 10.147 million manatdan we çykdyjy bölegi 10.187 million manatdan gowrak derejede görkezilipdi. Onuň esasy böleginiň sosial pudagy şol sanda bilim saglygy saklaýyş medeniýet we öý hojalyk ugurlaryna şeýlede döwletiň sosial üçinçilik maksatlaryna göwnükdirilýär diýip aýdylypdy. Ýylyň başynda büdjet işgärleriniň aýlyklary, pensiýalar we beýleki sosial töleglör 10% artdyrylypdy, emma ýylyň dowamında haritleriň narhy ortaça hasapdan 30% ýokurlanypdy. Şeýlede ýurdun dürli pudaklaryna zähmet çeken işgärleriň sany azaldyldy we aýlyklaryň berilmegi gijikdirildi.
Geple yer azat radiosi. Havarlar gündülü gepleşigimizi dinleyersiniz. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Türkmenistan'ın saylovları ve salas alışıkları geçirmek varadaki Merkezi Komissiyası şugun, yani 24. oktyabrda prezident saylovlarını geçirmek varadaki saylov kampanyalarının başlanyandığını ıglan etti. Bu varada 22. oktyabrda Türkmen metbuotunda xabar verildi. Merkezi saylov komissiyasının meclisinde prezident saylovlarını yurdun siyasi partiyalarının ve cemiyetçilik kurumlarının vekilçiliğindeki yerli sinçilerin, seyirde dışarıdan çağırılan halkarı sinçilerinin ve ekspertlerinin sin edecektiği bellenildi. Türkmenistan'ın saylov vaktinde yurt çağından dışarıda bolacak rahatlar üçün dışarıki yurtlardaki diplomatik vekilhanalarda ses veriş uçastıkları dörüdüler. Öngde duran